havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-sentyabr, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Amerikada 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlarining 10 yilligi xotirlanmoqda.
Today America is stronger and Al-Qaeda is on the path to defeat.
3000 kishining yostig'ini quritgan ushbu voqeani o'zbekistonliklar eslaydimi?
Esimda qolgani, shu ikkita egizak binoga kelib urilgan samolyot, binolar qulaganda narsa.
Buxoro jayronlarini ochlikdan qutqarish aksiyasi. Pulingiz bo'lsa, jayronlarni otaliqqa oling.
Xuddi o'zi nimangiz bo'ladi, siz jayroncha berilmaydi. Prosta shunga kelib o'xlab qilishingiz, nima qilishga ruxsat beriladi. Uyg'ur kechki ruxsat yo'q.
Mintaqa hayoti O'sh prokuraturasi shahar hibsxonasida o'lgan mahbus Mamat Aziz Buzrukov o'limi yuzasidan tekshiruvni o'z nazoratiga oldi. Tojikistonlik o'qituvchilar qasamyodga keltiriladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlarining 10 yilligi munosabati bilan bugun AQShda xotira tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Ayni damda xotira tadbirlari Nyu-York shahridagi Ground Zero, ya'ni 10 yil avval egiz binolar qulab tushgan joyda boshlandi. AQSh prezidenti Barak Obama rafiqasi Michelle Obama hamda mamlakatning sobiq prezidenti George Bush rafiqasi Laura Bush bilan Nyu-Yorkdagi egiz binolar qulagan joyda yaratilgan ikkita katta hovuzdan iborat 11-sentyabr yodgorligini ziyorat qildilar. AQSh prezidenti Barak Obama 2001-yil 11-sentyabrda amalga oshirilgan terror hujumida nobud bo'lgan qariyb 3000 kishining xotirasini yod etish uchun bugun Nyu-Yorkdan tashqari Washington va Pensilvaniya shtatlariga ham borishni rejalamoqda. Nyu-Yorkdagi xotira tadbirlaridan bir kun avval o'z bayonotida Obama
Today America is stronger and Al-Qaeda.
Bugun Amerika yana ham kuchli, Al-Qaeda esa mag'lubiyat yoqasida deb ta'kidladi. Obama o'z chiqishida terror hujumlariga 10 yil to'lar ekan, biz 11-sentyabrdagi xurujlar nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlariga, balki butun dunyoga, insoniyatga va umumiy orzu-umidlarimizga ham qaratilganini yodga olamiz. O'sha kuni hayotdan ko'z yumgan qariyb 3000 nafarga yaqin begunoh kishilar orasida 90 dan ortiq mamlakatning yuzlab fuqarolari, erkagu ayol, yoshu qari, turli tuman, irq va e'tiqod vakillari bo'lgani hamon esimizda. Bugun biz ularning oilalari va mamlakatlari bilan o'tganlarning xotirasini hurmat bilan yod etamiz, deb bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama. Jahon savdo markazining egiz binolariga Al-Qoidachilar tomonidan qilingan hujumdan 3000 dan ziyod kishi hayotdan ko'z yumgan edi. Ikki osmonopar bino vayronlari ostida qolganlar orasida nafaqat amerikaliklar, balki jahonning ko'plab mamlakatlari, xususan O'zbekiston fuqarolar ham bor edi. 2001-yil 11-sentyabrda AQShga qarshi terror hujumlari amalga oshirilganining 10 yilligi arafasida poytaxt va Washington hamda Nyu-York shaharlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bunga Al-Qoida yana hujum uyushtirishi mumkinligi haqidagi xavotirlar sabab bo'ldi. AQShga qarshi uyushtirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni Al-Qoida guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Avvalgi, demak, 11-sentyabr marosimlaridagi kabi Nyu-Yorkdagi bugungi tadbirlarda ham barcha qurbonlarning ismlari o'qib eshittiriladi. Jahon savdo markazining egiz binolari hamda Pentagon va Pensilvaniyaning Shanksville shahridagi dalaga 4 uchqich urilgan va qulagan soniyalarda AQSh bo'ylab sukut saqlanadi. Bugun Nyu-Yorkdagi Ground Zero egiz binolar turgan joyda milliy 11-sentyabr yodgorligi ochiladi.
Trying to evacuate thousands and thousands of people.
It's horrific. I can't believe this is happening.
Demak, 11-sentyabr voqealarining 10 yilligi munosabati bilan tayyorlangan lavha suhbatlar dastur davomida. Polkovnik Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar bilan janglar hali ham davom etayotgan bir paytda Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbari Mustafo Abdul Jalil poytaxt Tripoliga tashrif buyurdi. Bu Abdul Jalilning isyonkorlar Qaddafini hokimiyatdan ag'darganidan buyongi Tripoliga ilk tashrifidir. Poytaxt aeroportida so'zlagan nutqda o'tish davri milliy kengashi rahbari liviyaliklarni ahil va kechirimli bo'lishga chaqirdi. Shuningdek, Mustafa Abdul Jalil Liviya inqilobi hali yakuniga yetmagani, Qaddafi hali ham qo'lga olinmagani, Bani Avalid, Sabha va Sirt shaharlari hali ham Qaddafiga vafador kuchlar nazoratida qolayotgani haqida ogohlantirdi. Abdul Jalil Tripoliga kelguniga qadar O'rtoq davri milliy kengashi rahbariyati Liviyaning Benghazi shahrida joylashgan edi. Albatta, xalqaro valyuta jamg'armasi Liviya O'rtoq davri milliy kengashini tan oldi. Bu Liviyani boshqarayotgan kengashga xalqaro valyuta jamg'armasidan moliyaviy yordam olish imkonini beradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Ligard buni jurnalistlarga kecha 8-lik guruhiga a'zo davlatlar moliya vazirlari va yuqori lavozimli rasmiylarining Marsel shahrida o'tgan uchrashuvida ma'lum qildi. Ligard xonim bundan buyon xalqaro valyuta jamg'armasida Liviya o'tish davri milliy kengashining rasmiy vakili faoliyat yuritishini qo'shimcha qildi. Liviya o'tish davri milliy kengashini hozirga qadar 60 ga yaqin davlat Liviya xalqining qonuniy vakili sifatida tan olgan. Misrning iqtidordagi harbiy kengashi rahbari Field Marshal Muhammad Hussein Tantavi bugun Qohirada sobiq prezident Husni Muborak ustidan boshlangan mahkamada ko'rsatma berish uchun kelmadi. Tantavi nima uchun sudga kelmagani sabablari aytilmayapti, ammo axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra Tantavi vaqti yo'qligi va xavfsizlik choralari yetarli darajada ta'minlanmagani bois sudga kelmagani haqida bildirgan. Hakam harbiy kengash rahbariga 24 sentyabr kuni guvohlik beruvchi sudga kelishini tayinladi. Tantavi Husni Muborak hukumatida 20 yil mobaynida mudofaa vaziri lavozimida ishlagan. Shu yil fevral oyida Husni Muborak davomli noroziliklar ortidan iste'fo bergandan so'ng Tantavi iqtidorga kelgan. Harbiy kengashga boshliq bo'lgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tantavining ko'rsatmalari Husni Muborak ustidan kechayotgan mahkamada muhim rol o'ynashi mumkin. Muborak korrupsiya va shu yil boshlarida ro'y bergan norozilik chiqishlari qatnashchilarini o'ldirishga buyruq berganlikda ayblanmoqda. Sobiq prezident o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni rad etib kelayotir. Shvetsiyada 4 kishi terror hujumini tayyorlashda gumon qilinib hibsga olindi. 4 avlon Shvetsiya g'arbidagi Göteborg shahrida qo'lga olingan. Bir kun avval bu shahardagi Rodasten san'at markazidan 400 dan oshiq odam terror tahdidi bois evakuatsiya qilingan edi. Shvetsiya politsiyasi Göteborgdagi hibslar tafsilotini ochiqlamayapti, biroq Shvetsiyaning TT axborot agentligi 4 kishi san'at markaziga yaqin joyda qo'lga olingan haqida xabar qildi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'onistonning Farab viloyatida o'zbek komandolari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar.
Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Foryob viloyatining Pashtunkot tumanida 2 kishi dala qo'mondonlari o'rtasida sodir etilgan to'qnashuvlar oqibatida tomonlardan 10 kishi halok bo'lgan. Nobud bo'lganlar orasida Allonur va Nabi ismli muxolif qo'mondonlar borligi ham aytiladi. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Said Ahmad nobud bo'lgan dala qo'mondonlari o'zaro ichki nizolar asosida bir-birlariga qarshi jang qilganliklarini tasdiqlagan holda masalani yaqindan tekshirish uchun hodisa joyiga bir hay'at jo'natilganini aytgan. Shuningdek, voqeada 5 kishining tan jarohati olgani aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar edi bu.
Rahmat, hurmat va hujjat so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa daraklar.info proxy sayti. Saytimizda kutamiz sizni. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Amerikada 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlarining 10 yilligi xotirlanmoqda. 3000 kishini yostig'ini quritgan ushbu voqeani o'zbekistonliklar eslaydimi? Buxoro jayronlarini ochlikdan qutqarish aksiyasi. Pulingiz bo'lsa, jayronlarni otalikqa oling. Mintaqa hayoti O'sh prokuraturasi shahar hibsxonasida bo'lgan mahbus Mamat Aziz Buzrukov o'limi yuzasidan tekshiruvni o'z nazoratiga oldi. Tojikistonliklar o'qituvchilarini qasamyodga keltirmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastur davomida tinglaydiganingiz lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan daraklar.info proxy sayti orqali kirish imkoni mavjudligini eslatib o'tsam. Dastlab diqqatingizni Amerika tarixiga eng qora sahifa bo'lib kirgan 11-sentyabr voqealarining 10 yilligiga oid mavzuga qaratsam. 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlarining 10 yilligi munosabati bilan AQShda xotira tadbirlari bo'lib o'tmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Obama rafiqasi Michelle Obama hamda mamlakatning sobiq prezidenti George Bush rafiqasi Laura Bush va bilan Nyu-Yorkdagi egizak binolar qulagan joyda yaratilgan ikkita katta hovuzdan iborat 11 sentyabr yodgorligini ziyorat qildi. Nyu-Yorkdagi Ground Zero egizak binolar turgan joyda 11 sentyabr yodgorligi ochiladi. AQSh prezidenti Barak Obama 11 sentyabr terror hujumlarining 10 yilligi munosabati bilan qilgan bayonotida terror hujumlariga 10 yil to'lar ekan biz 11 sentyabrdagi xurujlar nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlariga balki butun dunyoga, insoniyatga va umumiy orzu-umidlarimizga ham qaratilganini yodga olamiz dedi. Jahon savdo markazining egizak binolariga al-Qoidachilar tomonidan qilingan hujumdan 3000 dan ziyod kishi hayotdan ko'z yumgan edi. Ikki osmonopar bino vayronalari ostida qolganlar orasida nafaqat amerikaliklar, balki jahonning ko'plab mamlakatlari, xususan O'zbekiston fuqarolari ham bor edi. Ushbu mudhish voqea tafsilotlarini biroz esingizga solsam, 10 yil avval, 2001-yilning 11 sentyabr kuni 19 garovgir Amerika Qo'shma Shtatlarida parvozlarni amalga oshiradigan shirkatlarning 4 yo'lovchi uchqichini garovga oldi. Uchqichlardan ikkitasi nazoratini qo'lga olgan xudkush hujumchilar ularni Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazining egizak binolariga yo'naltirdilar. Uchinchi uchqich Washington shahri chetidagi AQSh mudofaa vazirligi Pentagonning bosh qarorgohi binosiga borib urildi. 10 yil avvalgi hodisa tafsilotlariga quloq tutamiz.
10 yil avval 2001-yil 11 sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida sodir etilgan terrorchilik hujumlari tarixda eng dahshatli voqealardan biri bo'ldi. O'sha kuni Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binosiga hamda Washingtondagi Pentagon qarorgohiga qilingan hujumlar oqibatida 3000 dan ortiq kishi qurbon bo'ldi. Hatto kuzatuvchilar Nyu-York hamda Washingtonda sodir etilgan sentyabr hujumlari bundan 70 yil avval Yapon harbiylari tarafidan AQShning Pearl Harbordagi harbiy dengiz floti bazasiga qilingan hujumlardan da dahshatli bo'lganini ta'kidlashadi. Pearl Harborga qilingan o'sha hujumlar Amerika Qo'shma Shtatlarini 2-chi jahon urushiga yetaklagan bo'lsa, Usama bin Laden va uning Al-Qoida tarmog'i tomonidan sodir etilgan 11 sentyabr terrorchilik harakatlari 21 asrning birinchi yirik mojarosini yuzaga chiqardi va terrorizmga qarshi urushni boshlab berdi. Bu urush shunday boshlangan edi. Jahon iqtisodi va global kapitalizm ramzi bo'lib kelgan Nyu-Yorkdagi osmonopar egiz binolar o'sha quyosh sharaqlab turgan sentyabr kuni barchaning ko'zi o'ngida bir necha daqiqalar ichida yer bilan baravar bo'ldi va tez orada Manhattan va Brooklyn ustini chang to'zon qopladi. Nyu-York ko'chalarida alg'ov-dalg'ov, avtomobil sirenalari, odamlar chiqiriqlari. Bu dahshatli voqea amerikaliklar xotirasida qora tamqa bo'lib qoldi. U yerda tozalash ishlarini olib borayotgan qutqaruvchilardan biri Jahon savdo markazi vayronalarini o'z samosvalim ostida ko'raman deb hech o'ylamagandim degan edi o'shanda. Umrin sentyabr voqealaridan 9 kun o'tib, AQShning o'sha paytdagi prezidenti George Bush Kongressning Qo'shma majlisida qilgan chiqishida o'zining bundan buyongi prioritetlarini shunday izohlagan edi. Katta shikast yetkazildi bizga. Biz katta yo'qotishni boshdan kechirdik. Bunga nisbatan paydo bo'lgan nafratimiz bizga nima qilish lozimligini aytib turibdi degan edi. Jahonning ko'plab davlatlari Amerika atrofida jipslasha boshladilar. Hatto Fransiyada chiqadigan Le Monde gazetasi biz hammamiz amerikaliklarimiz sarlavhasi ostida maqolani ham bosgandi. Mamlakatlar o'rtasida chegaralar asta sekin yo'qola boshladi. Ular birin-ketin terrorizmga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlarga yordamga tayyorgarliklarini ayta boshladilar. Shimoliy Atlantika harbiy bloki NATO ustavining tashkilot tarkibiga kiruvchi davlatlarning biriga hujum qilgudek bo'lsa, bu hujum boshqa a'zo davlatlarga ham birday bo'lishi kerakligi ko'zda tutilgan 5-chi bandi tarixda birinchi marta amalda qo'llanildi. Butun mamlakat bo'ylab maktablarda, avtomashinalarda, do'kon vitrinalarida hamma yerda Amerika bayroqlari osilgan edi. Donorlar qon topshirishga shoshayotgan, harbiy xizmatga chaqiruv markazlarida armiya safiga kirishga navbat kutib turgan yigitlarni ko'rish mumkin edi. Bu esa sentyabr voqealari Amerikada 2-chi jahon urushidan buyon kuzatilmagan birdamlikni, fuqarolar orasida patriotizmni yana ham kuchaytirib yuborgandan dalolat edi. hatto ko'pchilik o'shanda bu mamlakatni qaytadan birlashgan Amerika Qo'shma Shtatlari deb atay boshlagan edi.
We're trying to evacuate thousands and thousands of people.
It's horrific. I can't believe this is happening.
Bugungi kunda oradan 10 yil o'tib, o'zbekistonliklar ushbu mash'um voqeani eslashadimi? Bir guruh tinglovchilarimizga ayni savol bilan murojaat qildik.
11 sentyabrdaligi samolyotlar shali ikkita egzak bino deyilamidi, asha biz binoga urilgan kelib.
Tafsilotlari esingizdami?
Endi asha esimni qo'yana, asha ikkita egzak binoga kelib urilgan samolyot, asha binolar qulagan endi. Endi bu hali qattiqdir, tarixiy voqea bo'lib qolgan endi, desam bo'lar endi. Hali ham asha 11 sentyabr desa endi bilinadi. Asha singan masalan o'zimizni O'zbekistonda ham masalan 16 fevral desa eslaydi hamma masalan. Asha singarida endi qattiqdir. Katta talafot ko'rganda Amerika ham asha singari bino o'rniga endi hozir men bilishimcha yangi bino qurilyapti deyishyapti. Qanaqa ekan bilmadim endi o'shaga.
Ana egizak kanovlar patlagan ekanmi? Ha, bu xabarim bor. Katta shov-shuv bo'ldi-ku shu ekizak savdo markazi patlagan ekan. Shuni bilaman-da.
Endi o'sha voqea bo'yicha nimalarni eslaysiz, Hazrat Qulaka?
Yo, ular esimda qolmagan singlim. Ko'p narsani esimizdan chiqarib berganmiz.
Hakikaten o'sha yerda egizak binolarni patlaganini eshitdim. Ko'nglimdan kedardim Amerikaga o'sha narsa nasidir kelishini. Chunki Amerika qudratli davlat bo'lib ketgandan keyin bitta bahona bilan terrorizm, ekstremizm deb turib o'zining hukmronligi, hegemonligini o'tkazib, qancha qonni to'kdi. Afg'onistonda, Iroqda, qaysi dunyoda Amerika hali bundan ham qattiq jazolanadi. Bu voqeani Amerikaning siyosatchilari, men o'zimning fikrim, o'ylab chiqqan bitta tuhmatdi musulmonlarga nisbatan.
Lekin al-Qoidachilar bo'yniga oldi-yu bu voqeani ular uyushtirganini, shortlashni.
Singlim bunday deb o'sha al-Qoida ham, Hizb-i Tahririya ham, bu hammasi o'zlarining razvedkasining odamlari. Yo'q, bu butun dunyoni buzguchi o'shalar-ku. Amerikada haqiqiy demokratiya ekan o'sha al-Qoidaning rahbarlari nima yoki soldatlari nima televizorga chiqarib ularning fikrini bildirib, ularning nima maqsadi nima gapirdi uchun faqat ularni al-Qoida jinoyatchi boshqa bitdan o'zlariniki ma'qul qilib.
O'zbekiston telekanalidan shu voqea bo'lganini ko'rsatishgani lekin.
Nima voqea bo'lganini eslaysizmi? Nima voqea bo'lgandi o'zi?
Yo'q, u narsalarni eslolmayman. Bilmayman endi, men hayolni fikr yuritmaganman, balki bu narsalar to'g'risida. Yo'q, menga balki qiziq bo'lmagandir, aslincha eslolmayotgandirman.
Hech narsani eslolmaysizmi o'sha voqea bo'yicha?
Yo'q.
Egizak binolar portlaganmi? Al-Qoidaga nimagadir aloqasi bor. Shular nimasiga oldizgan edi. Keyin katta portlash bo'lgan.
Talafotlar esingizdami? Qanaqa talafot bo'lgan?
Talafotlar esimda yo'q. Ko'p odam o'ldi lekin. U payt ishlaydim nimada. Xonobodda ishlaydim. Blanchesta. Shu voqea bo'lgan edi. Juda shov-shuvli bo'ldi. Unda hamma Amerikani markazida yuragini o'pib tashlaganday bo'ldi. Hamma joyim talga tushib qoldi shunday davlatlar.
Yani 2001 yildagi voqea. Haliga samolyot uyga urganida, hali samolyot bilan uyga urgani katta etaj bo'ldi. Terrorchilar. Bilmadimmi, lekin o'zimizdagi problemalar bilaman-da, yadrolar bilan mishim boradi. Yani prosto endi ularda endi kerak o'sha modellardan qilgan boshqa qilgan deb gapirganim o'tgan, o'sha odamlari degan. Bizga bu ikkita narsa borida qiziqqan narsam. Alloh Qirg'iz o'zbek urushi qirg'izlar o'zbeklar o'ldirib qirib tashlayapti. O'sha meni qiziqtiryapti.
Tinglaganingizdek, kimdir 11 sentyabr voqealarini hanuz eslaydi, kimdir hayot tashvishlari ortidan voqeani umuman unutgan ham. Ushbu voqeani aniqrog'i AQShga nisbatan amalga oshirilgan terror xurujining dunyo va O'zbekiston siyosatiga ta'sirini eslayotgan ekspertlar esa turlicha xulosani bermoqdalar. Bu haqda dastur davomidan o'rnatilgan maxsus lavhamizda batafsil tinglaysiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Dunyo bo'ylab 11 sentyabr voqealari xotirlanmoqda. Afg'onistonning Kobul shahrida 10 yil avval halok bo'lganlar xotirlanib, ular hurmatiga AQSh bayrog'i tushirildi. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general Jon Allen 11 sentyabr voqealarini xotirlar ekan, Al-Qoida tashkilotining ham mintaqa va dunyo uchun tahdidi saqlanib qolganini ta'kidladi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan olim Ko'hkian.
Dunyo diplomatlari o'tgan 10 yil davomida Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi kurash oson kechmaganini ta'kidlasalarda, ushbu muddat ichida mintaqa sathida terrorchilikka qarshi jangda muhim yutuqlarga erishilganini aytadilar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi elchisi Ryan Krakar yakshanba kuni poytaxt Kobulda 11-sentyabr hodisalarining 10 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida o'tgan 10 yil davomida Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda muhim ishlar amalga oshirilganini bildirib, ammo qator muammolar hali ham bartaraf etilmaganini e'tirof etdi. Demokrat va ko'rkam bir Afg'onistonni vujudga keltirish uchun AQSh o'z va'dalariga vafodor qolishini aytgan Ryan Krakar, Afg'oniston qayta terrorchilar markaziga aylanmasligi borasida ishonch bildirdi.
We are and we will remain committed to Afghanistan.
Biz mintaqa va Afg'onistonga bergan va'dalarimizga vafodor qolamiz. Hozirgi kunda biz Afg'oniston va AQSharo imzolanajak strategik hamkorliklarga oid muhim bir hujjat ustida bahslashmoqdamiz. Mazkur hujjatda 2014-yildan so'ng AQSh va Afg'oniston munosabatlari aks ettiriladi. Ushbu hujjat Afg'oniston va mintaqa xavfsizligi uchun ham muhim bir hujjat hisoblanadi, degan Ryan Krakar. Bundan 10 yil oldin 11-sentyabr kuni ro'y bergan voqea qayta takrorlanmaydi, dedi. Shuningdek, xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistondagi amerikalik bosh qo'mondoni general Jan Allen al-Qoida va terrorchilikka qarshi kurash to'xtovsiz tarzda davom etishini aytdi. U o'tgan 10 yil davomida AQSh o'z hamkorlari bilan Afg'onistonda terrorchilarga qarshi kurashda muhim yutuqlarga erishganini ta'kidladi. Jan Allen al-Qoida butunlay nobud bo'lgunga qadar tahdidlar davom etishini uqtirib, al-Qoida ustidan g'alaba qozonish tobora yaqinlashayotganini aytdi.
Today Al-Qaeda is severely degraded. We have eliminated.
Biz Al-Qoida terror tarmog'ining aksariyat rahbarlarini nobud etganmiz, ammo Al-Qoida butunlay nobud etilmagunga qadar tahdidlar davom etaveradi. Bizning vazifamiz hali o'z poyoniga yetmagan. Biz Al-Qoidachilarni har yerda ta'qib etamiz. Ularni himoya etib, terrorchilarga boshpana beradiganlar o'z ishlaridan ijobiy natija ola olmasliklarini bilib qo'ysinlar, dedi AQSh generali. Ma'lumki, bundan 10 yil oldin Markazi Afg'onistonda joylashgan Al-Qoida terror tarmog'i Nyu-Yorkda xalqaro tijorat markazining qo'shaloq osmonopar binolariga hujum qilgan edi. Ushbu hujum oqibatida 3000 kishi atrofida turli millat vakillari olamdan o'tgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Qizil kitobga kiritilgan Buxoro jayronlari oddiy fuqarolarga otaliqqa beriladi. Jayronlar saqlanayotgan Buxoro qo'riqxonasi ma'muriyatiga ko'ra, ular bunday harakat bilan jonivorlarni ochlikdan qutqarishga harakat qilmoqda. Demak, cho'ntagingizda ortiqcha mablag'ingiz bo'lsa va o'z jayroningiz bo'lishini istasangiz, Buxoroga tashrif buyuring. Hamkasbim Basira qanday qilib jayron egasi bo'lish mumkinligini o'rganishga harakat qildi.
Buxoro qo'riqxonasi jayronlarni otaliqqa berish aksiyasini boshladi. Endilikda istagan fuqaro o'ziga kichik jayronchani tanlab, unga ism berishi mumkin. Buning uchun u ekomarkaz hisobiga jayronning oziqlanishi uchun mablag' o'tkazishi lozim.
Hozirgi paytda, например, pul o'tkazishni qanday, shot raqamlar bor. Yo'bilsani bu ana bu shami bozorlari imkoniyat bo'ladiki, yo'bilsani bu otiska davrlarga ana shu kelib, ana shular bizaga ana bu volontyorlar bo'lsa, volontyorlar o'zi chet ellarga, chet davlarga volontyor nimalarga buyurganasi bor. Shu bilan joyga borib, o'zini mehnatidan o'sha nimasini yordam beradi.
Deydi Jayron ekomarkazning rahbari Erkin Yo'ldoshov. Bugun Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan Jayron ekomarkazida 700 ga yaqin jayronlar bor. Bundan tashqari qulon, tog' qo'ylari ham shu markazda saqlanadi.
Endi ana bu bizaga asosiy yana bo'lar, ana bu aprel oyiga boshlaydi, bahor oyiga boshlaydi. Ya'ni shu tug'ilish bo'ladi, boshqalari biz o'sha yosh yarimchalarni olib, mana shu qo'lga qaralishlab katta qilamiz, kelajakda ularni keyin nimaga milliy bog'larga, zooparklarga ta'minlab beramiz, o'sha nimalarni.
Deya hikoya qiladi Erkin aka. Ona jayron bolasini sud bilan to'liq ta'minlab katta qila olmasligi sababli jayronchilar qo'lda parvarish qilinar ekan. O'tgan yil ekomarkaz jayronlarining oziqasi uchun mablag' qidirgan edi. 2 yildan buyon kuzatilayotgan qurg'oqchilik shunday aksiyani uyushtirishga majbur etdi, deydi ekomarkaz rahbari. Bundan tashqari mazkur aksiya yoshlar e'tiborini ham jalb qilish maqsadini ko'zlagan.
Gap so'zdan nechilib o'tilmaydi-da. Ana shu nipasiyasin bolalar kelib o'zi ana shu bo'qib o'zi katta qilsa o'zi nima qilsa qanaqadir o'zi atmosferani boshqacha bo'ladi-da tabiatga.
Deydi Erkin Yo'ldoshev. Uning aytishicha bir jayron bolasini parvarishlash uchun oyiga 50 ming so'm sarflanar ekan.
Ana shu jayron bolasi asosiy o'zi 3 oy ichida ularni sutdan katta qilinadi. Sut. Sutni har kuni bitta jayroncha 1 litr sut iste'mol qiladi. Sigir suti. Keyinchalik keyin bu beda, kambikor, keyin har qanday bu nima agar imkoniyat bo'lsa bu qish davrlariga sabzi, sabzavotlarni nimalari, mahsulotlari nima qilsa bo'ladi, дополнительный насад qildi. Ana shu yerda turib o'sha jarayonni qarab, unga ozuqa berib, boshqa nima qilib, xuddi qaytgan, xuddi o'zi nima bo'ladi, lekin siz jarayoncha berilmaydi, просто shunga kelib o'qib qilishingiz, nima qilishga ruxsat beriladi. Uyg'ur kechga ruxsat yo'q.
Dedi ekomarkaz boshlig'i. Ma'lum bo'lishicha ekomarkaz O'zbekiston rasmiy idoralaridan ham moddiy mablag' olib turadi. Biroq 16 ming gektar kenglikda joylashgan qo'riqxonaning muammosini bu mablag' bilan hal qilish so'nggi yillarda qiyin kechmoqda. Jayronlarga berilgan ismlar esa ekomarkaz rahbari Erkin akani kuldirib qo'yadi xolos.
Bor, har xil yuri berasizni fantaziyangizga bog'ib, qanaqa qo'lda ishlay ismini berishingiz mumkin.
Aslida qanaqa ismlar hozir qo'yilgan jayronlarga?
Har xil, kim o'zini yashiriga qizini qo'yadi, kim yashiriga nimasini qo'yadi, kim nima qiladi, qara ko'z deydilar, suv boshqa deydilar, har xil qo'yadi.
Dedi Erkin Yo'ldoshev. Jayrondan tashqari istagan fuqaro Buxoro tog' echkilarini, tog' qo'ylarini otaliqqa olishi mumkin. Ayni paytda ekomarkazning 30 nafar xodimi o'z qatori hayvonlarga mehrli insonlar bilan ko'payishini kutayapti. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh maxsus prokuraturasi 1-sentyabr tunida O'sh tergov hibsxonasida vafot etgan mahbus Mamat Aziz Buzrukov o'limi yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Buzrukov o'limi turli bahs-munozaralarga sabab bo'lyapti. Mahalliy huquq faollari tergov chog'ida Mamat Aziz Buzrukovga nisbatan qiynoq qo'llanilgani va buning natijasida u vafot etganini iddao qilishmoqda. Qirg'iziston ombudsmani ham Buzrukov o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazib, uning o'limida hibsxona rahbariyatini aybladi. Hibsxona ma'muriyati esa bu kabi dollarning barchasini inkor qilib kelmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh maxsus prokuraturasi 1-sentyabr tunida O'sh tergov hibsxonasida vafot etgan mahbus Mamat Aziz Buzrukov o'limi yuzasidan o'tkazilayotgan ekspertizani o'z nazoratiga oldi.
O'sha zakulchini chiqqandan keyin ekspertizani, undan keyin aytavozda biz men negizida o'lgan deb bitardim.
Jazo o'tash departamenti tergovchilari, ekspertlar tekshiruv olib borishyapti. Tekshiruv xulosasi chiqqach barchasi ma'lum bo'ladi. Buzrukovning nima sababdan vafot etganini o'shandan keyin aytamiz, deya qisqa javob berar ekan maxsus prokuratura rasmiysi Almaz Mamayev. Tekshiruv natijalari bir oydan keyin ma'lum bo'lishini qo'shimcha qildi. Hozirda Buzrukov o'limining sabablari turli talash-tortishlarni yaratmoqda. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirovga ko'ra, shu yilning 22-iyun kuni Mamat Aziz Buzrukov Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-modda odam o'ldirishga ko'maklashishda gumonlanib, uning o'g'li Muhammadjon Buzrukov 125-modda noqonuniy hibsda saqlashda gumonlanib, qo'lga olingan va tergov chog'ida kaltaklangan.
Pochkalarga urdi, yer berdi, izi qolmasin deb. Pochkalarga urganda qari odam pochka atkaz qilib ishlamay qoptashi govdini IVS-da uje ishlamay qolgan ekan pochkas. Qisqasi 17 kun bular IVS-da bo'ladi. 17 kun ichida urib, qiynashib, bo'yniga olishga majbur qilishib, keyinchi SIZO'ga o'tkazib qo'ydi.
Deydi huquq faoli. Biroq huquq tartibot organlari Mamat Aziz Buzrukovning qiynoqqa solinganini inkor qilishadi. O'shdagi jazoni o'tash departamenti shifokori Dargul Israilova Buzrukovning tanasida qiynoq izlari bo'lmagani, u yurak xastaligidan vafot etganini aytadi.
Telesini osmotr qilgandagi tanasida hech qanday jarohat yo'q. Hech kim urgan emas.
U kelganda ham tanasida hech qanday jarohat izlari bo'lmagan. Bu yerda tekshirganimizda ham tanasida jismoniy jarohat bo'lmagan, hech kim urmagan. U tungi soat 11lar chamasi yurak infarktidan vafot etgan. Reanimatsionni brigada kelib ko'rgan. Tekshiruvda ham yurak xastaligidan o'lgani belgilari bo'lgan. Hozir ekspertiza ham qilindi. Taxminiy natijalar bo'yicha infarkt bo'lgan, dedi Dargul Israilova. Buzrukovning yaqinlari uning avval yurak kasalidan shikoyat qilmaganini aytishadi. Biroq ular bu borada jurnalistlar bilan hozircha gaplashishni istamayapti va buni marhum Buzrukovning iyun voqealarida ayblanib qo'lga olingan o'g'li xavfsizligi bilan bog'lashmoqda.
Ishlasa demang, bular ishlasa demang, boshqa kuni gapiraman. Boram chiqib olgandan keyin gaplaraman. Oldin necha yuragi olganman.
Ma'lum bo'lishicha marhum Mamataziz Buzrukovning o'g'li Muhammadjon Buzrukov hozir qamoqda saqlanmoqda. Bundan avval Buzrukov o'limi yuzasidan Qirg'iziston ombudsmeni hamda bir qancha huquqni himoya qilish tashkilotlari o'z tekshiruvlarini olib borgan. Tekshiruv natijalariga ko'ra 63 yoshli Mamataziz Buzrukovning huquqlari hibsxona rahbariyati tomonidan paymol qilingan. Marhum o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani sababli vafot etgan.
Shalaqligi uchun o'shqun 25-chi vaqtincha qarmoqchi jayindagi sanchasidan rashtar javob berish kerak.
Hibsxonaga kirib materiallar bilan tanishib, tekshirib chiqdik. Urgan, qiynagan deb ayta olmayman. Biroq e'tiborsizlik bo'lgan. O'sha e'tiborsizligi uchun o'shning 25-chi hibsxonasi sanitariya bo'limi shifokorlari javob berishi kerak. Sababi bu odam 9-iyulda kelganidayoq shifokorlar unga prostatit va xronik adenoma diagnozini qo'yishgan. Hibsxonada shu kasallari davolanmagan deydi. Buzrukov o'limi yuzasidan tekshiruv olib borgan Qilimshami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQShda 11 sentyabr terror xuruji qurbonlari xotirlanmoqda. Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbari Mustafa Abduljalil Tripoliga kelgan. Misrning iqtidordagi harbiy kengashi rahbari Muhammad Husayn Tantaviy Husni Muborak ustidan bo'layotgan mahkamada ko'rsatma berish uchun kelmadi. Shvetsiyada 4 kishi terror hujumini tayyorlashda gumon qilinib hibsga olindi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Shuningdek, Ozodlikni Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali ham topishingiz mumkin. Skype orqali esa Ozodlik bilan muloqotga kirishish imkoni mavjud, ya'ni bizni Ozod Skype deb izlang. Demak, dasturimiz esa mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qirg'izistonda 30 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik jarayoni bormoqda. Ayni paytda prezidentlik saylovida ishtirok etish maqsadida hujjat topshirgan 80 nomzoddan 60 ortiqrog'i rasmiy ro'yxatdan o'tish jarayonida turibdi. Ular orasida mamlakatning amaldagi bosh vaziri Almazbek Atambayev ham bor. Almazbek Atambayevning raqiblari va Qirg'iziston fuqarolik jamiyati Bosh vazir Atambayevni muddatidan oldin prezidentlikka nomzod sifatida targ'ibot tashviqot ishlarini boshlab yuborganlikda ayblashmoqda. Ayni mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Sherzod o'rgandi.
Prezidentlikka Sotsial-demokratlar partiyasi nomidan nomzodi ko'rsatilgan Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev saylov yaqinlashgani sari 1-chi jamoatchilik telekanali LTR va 5-chi kanal yangiliklarining bosh qahramoniga aylanib qoldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu bilan Almazbek Atambayev o'z raqiblariga nisbatan axborot maydonida keng imkoniyatlarga ega bo'lmoqda.
LTR bilan LTR biylikning qamchisiga aylandi. Ularga hujumi qangan narsani qayra-qayrila beradi.
KTR bilan LTR telekanallari hokimiyatning siyosiy quroli ga aylandi. Ular har kuni qayta-qayta hukumat rahbarining va'dalari, aholi bilan uchrashuvlari va xizmat safarlarini ko'rsatishyapti. Bu bilan bosh vazir prezidentlik saylovi arafasida axborot resurslaridan o'z foydasiga foydalanmoqda, deydi media tahlilchi Asilbek Aytmanbetov. Ayni paytda Bishkekdagi telekanallar rahbarlari bosh vazir Atambayevning faoliyatini qonun doirasidan chiqmagan holda yoritayotganlarini aytadilar. Masalan, 1-chi jamoatchilik telekanali rahbari Qubat O'turbayev:
"Mizonning o'zinda o'shunday deb aytilganda, avvalan qattiqdan o'tgandan keyin jumushon topshirib beradi ekan.
Bosh vazir prezidentlikka nomzod sifatida guvohnoma olgach, o'z lavozimini tark etishga majbur bo'ladi. Prezidentlikka nomzod sifatida guvohnomani qo'lga olgunicha Atambayevning bosh vazir sifatida faoliyatini yoritishga qonunchilik to'sqinlik qilmaydi, deb fikr bildiradi. Qirg'iziston fuqaroviy jamiyati vakillari esa Almazbek Atambayevni telekanallar bosh qahramoniga aylanib qolgani uchun keskin tanqid qilishmoqda. Gap shundaki, prezidentlik saylovi e'lon qilinguniga qadar bosh vazir faoliyati haqida Qirg'iziston islom telekanallarida rasmiy axborot qisqa va kamdan-kam hollarda berilar edi. Shu kunlarda esa hukumatga moyil bo'lgan barcha telekanallarda deyarli har kuni yangiliklarda bosh vazir faoliyati va uning aholi bilan uchrashuvlari haqida 2-3 tadan yangilik berib borilmoqda. Prezidentlikka nomzodlardan biri Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari Marat Imanqulov bunday holatni noteng raqobat sifatida baholaydi.
Ko'rmaysiz, teledan premyerdan boshqa hech kim chiqmaydi. Men hozir o'tkunda atsavkaga ketayotib, atayin bildiruvchi yozsam.
Televideniyada bosh vazirdan boshqa hech kim ko'rinmay qoldi. Men bir necha hafta oldin o'z lavozimimdan iste'fo berayotib, matbuot anjumani o'tkazganman. Matbuot anjumaniga barcha axborot vositalaridan muxbirlar kelishdi. Lekin bosh vazirni targ'ib qilayotgan telekanallar, men hukumat siyosati bilan ma'qul bo'la olmaganim uchun iste'fo beryapman degan gapni gapirganim uchun yangiliklarda matbuot anjumanini yoritishmadi. Bosh vazir esa telekanallardan o'zi xohlaganday foydalanmoqda, dedi Marat Imanqulov. Markaziy saylov komissiyasi esa prezidentlikka nomzodlik guvohnomasi berilmagunicha hech kim telekanallar orqali chiqish qilib prezidentlikka saylanish borasida targ'ibot ishlarini olib borishga haqli emasligini, ayni paytda bosh vazir Almazbek Atambayev telekanallardagi chiqishida prezidentlikka saylanishi haqida bir og'iz ham gap gapirmaganini bildirib, bosh vazirga noteng raqobat haqida ogohlantirish berishga asos yo'qligini bildirgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Bugungi kunda ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan daraklar.info proxy sayti orqali kirish imkoni mavjudligini yana bir bor eslatib o'taman. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Tojikistonlik o'qituvchilar ta'lim tarbiya ishlari bilan sidqi dildan shug'ullanib, hamkasblari, shogirdlari va ota-onalari sharafi va hurmatini bajo keltirishga qasamyod qilishlari shart hisoblanyapti. Tojikiston ta'lim vazirligi mutaxassislari tomonidan tayyorlangan qasamyod faqat o'rta maktab o'qituvchilariga tegishli bo'lib, undan ko'zlangan maqsad maktablarda ta'lim sifatini yaxshilash ekani aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlarini Dushanbe dagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikiston ta'lim vazirligining bilim va innovatsiya bo'lim xodimi Rajabali Sangov yangi o'quv yilida respublika o'rta maktablarining aksariyatida o'qituvchilarni qasamyodga keltirish marosimi o'tkazilganini ma'lum qildi. Tojikiston konstitutsiyasiga asoslangan va mas'uliyatni his qilgan holda ta'lim tarbiya ishlari bilan sidqi dildan shug'ullanib, hamkasblarim, shogirdlarim va ota-onalar sharafi va hurmatini bajo keltiraman. Jamiyatda paydo bo'layotgan har qanday salbiy omillarga qarshi turaman. Har qanday vaziyatda zimmamdagi majburiyatni sabr bilan bajarishga intilaman, deyiladi vazirlik mutaxassislari tomonidan tayyorlangan qasamyod matnida. Ayni paytda mavzu yuzasidan muxbiringiz bilan suhbatlashgan 10 ga yaqin tojikistonlik o'qituvchi hozircha qasamyod qabul qilmaganini, chunki qasamyod matni hali ularga topshirilmaganini bildirdi.
Hozircha degan yo'q edi. Faqat hozir istiqloliyat bizga hozir. Istiqloliyatni o'tkazaylik deb nima qilyapti-da? Endi yetib kelyapti bizga mana bayramdan keyin.
Deydi suhbatdoshlarimizdan biri Shahrituz tumanidagi 67-chi o'rta maktabda ona tili va adabiyotdan saboq berayotgan Mehriniso Qalandarova. Aslida bir guruh mustaqil ta'limchilar va huquqshunoslar ta'lim vazirligining respublika maktablarida ta'lim sifatini yaxshilashga oid so'nggi qarorni quvvatlamasliklarini aytmoqdalar. Ish faoliyatini o'qituvchilikdan boshlagan huquqshunos Zafar Qurbonov vazirlik mutaxassislari tavsiyanoma-yu qasamyod yozish o'rniga ko'chalarga sochilgan o'quvchilarni maktablarga qaytarish, ularning yetarli bilim olishlari uchun zarur sharoitlar yaratib berish ustida bosh qotirishi lozim deya mulohaza bildiradi. Tojikiston konstitutsiyasida ham yaqinda qabul qilingan farzandlar tarbiyasida ota-ona mas'uliyati to'g'risidagi qonunda ham o'qituvchi qasamyod qilishi qayd etilmagan. Nega vazirlar, shahar va tuman raislari xalqimizga halol xizmat qilamiz deya qasamyodga keltirilmaydi? Menimcha, o'qituvchining qasamyodga keltirilishi juda kulgili. Dedi huquqshunos Zafar Qurbonov. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, mustaqillik yillarida Respublika o'rta maktablarida ta'lim va tarbiya sifati keskin yomonlashgan. Maktabni bitirgan o'quvchilar orasida o'z ismi familiyasini yoza olmaydigan o'quvchilar ko'pchilikni tashkil qilishi fikrimizning isbotidir, deya qo'shimcha qildi huquqshunos Qurbonov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil birgina So'g'd viloyatida taxminan 400 ga yaqin yosh o'qituvchi maktabni tark etgan. Bunga esa o'qituvchilar oylik maoshlarini o'z vaqtida ololmagani sabab bo'lgan. Tojikiston ta'lim vazirligi Abdujabbor Rahmonov shu yil iyun oyida jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida har yili minglab mutaxassislar tayyorlanayotganiga qaramay, respublika maktablarida 17 mingdan ortiq o'qituvchi yetishmasligini e'tirof etgandi. Tahlilchilar esa buning sababini o'qituvchilarning oylik maoshi juda ozligi bilan izohladilar. Ayni paytda Tojikiston mustaqilligining 20 yillik yubileyi arafasida Ta'lim vazirligi tomonidan qabul qilingan yangi qarorga binoan qasamyod qilgan, ammo unga xilof ish ko'rgan o'qituvchilar jazoga tortilishi aytilmoqda. Huquqiy asosga ega bo'lgan hujjat talablarini buzgan yoki bajarmagan o'qituvchilar Tojikiston Mehnat kodeksining 123 bandiga muvofiq intizomiy jazoga tortiladi. Deya ma'lum qildi Tojikiston ta'lim vazirligining yuristi Sayvali Qodirov. Ko'pchilik tojikistonliklarga g'ayrioddiy tuyulayotgan o'rta maktab o'qituvchilarini qasamyodga keltirish tadbirining oliy o'quv yurtlari ma'lumlariga daxli yo'qligi bildirildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi navbat yuqorida va'da qilganimiz 11-sentyabr voqealari borasida ekspertlar xulosalariga oid maxsus lavha. Bundan 10 yil muqaddam AQShga nisbatan amalga oshirilgan terror xurujining dunyo va O'zbekiston siyosatiga ta'sirini eslayotgan aksar ekspertlar deyarli bir xil xulosani aytmoqda. Ya'ni AQSh va G'arb davlatlari manfaatlaridan kelib chiqilsa, 10 yil avval dunyoni larzaga solgan terror tahdidi va bu terror uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Al-Qoidaga barham berilmadi, balki birozgina susaytirishga erishildi xolos. O'zbekiston manfaatidan kelib chiqilganda ham islomiy radikallashuv yoki O'zbekiston islomiy harakati butkul yo'qolmadi. Aksincha, mamlakat ichkarisidagi mutadil dindor guruhlarda norozilik va ehtimol radikallashuvning kuchayishi ham kuzatildi. Hamkasbim Barno Anvarning ayni mavzuda tayyorlagan maxsus lavhasini tinglang. 10 yil muqaddam 2001-yilning 11-sentyabrida AQShning Nyu-York shahridagi Jahon savdo markazi binosiga borib urilgan samolyotlar aks etgan video tasvirlar butun dunyo bo'ylab tarqalgan va kishilar ongiga terror tahdidi degan tushuncha aslida o'ta dahshatli ekani haqidagi xavotirlarni yoygan edi. Bu xavotir ortidan keyinchalik xalqaro siyosatda terrorga qarshi kurash degan ibora kun tartibiga chiqdi va bu ibora ostida dunyo hukumatlari birlashish zaruratidan gapirila boshladi. 11-sentyabr terror xuruji va unda berilgan qariyb 3000 odam o'limi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Al-Qoida hamda uning endilikda marhum yetakchisi Usama bin Laden dunyo hukumatlarining birinchi raqamli dushmaniga aylandi. Bu voqea ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha umumiyatla O'zbekiston hukumatining 2001-yilga qadar xalqaro minbarlarda bot-bot takrorlab kelayotgan xavotirini rasman to'la oqlagan voqea bo'ldi. Chunki 1995-99-2000-yillar oralig'ida O'zbekistondan siqib chiqarilgan va avvalgi qo'shni Tojikistonda 1999 yil oxiri va 2000-yillar boshidan esa Afg'onistonga borib yerlashgan O'zbekiston islomiy harakati 2001-yilga kelib O'zbekiston va unga qo'shni mintaqa davlatlari uchun birinchi raqamli dushmanga aylangan edi. 1999-yilning yozida, keyin esa 2000-yilning bahorida O'zbekiston islomiy harakatining Qirg'izistondagi Botken viloyatiga hujumi Markaziy Osiyo hukumatlarini qattiq xavotirga solib turgan edi. 2001-yil sentyabr voqealaridan so'ng rasmiy Vashington va Toshkentning xavotirlari uyg'un keldi hamda Afg'onistonda markazlashgan terror tahdidiga qarshi kurash yo'lida siyosiy manfaatlar birlashdi. Tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Stefan Meister 10 yil ortga nazar tashlar ekan, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 11 sentyabr voqealaridan 1 yil muqaddam BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqidagi xavotirlarni esga oldi. Tahlilchiga ko'ra, bir tarafdan o'sha kezda terror tahdidi bor edi va u kuchayib borayotgan edi.
One of the main challenges for Uzbekistan was in the end the war in Afghanistan, increasing power of Taliban in Afghanistan.
O'zbekiston hukumati uchun o'sha kezda Afg'onistonda hokimiyati kuchayib borayotgan Talibonga barham berilishi va shu orqali Talibon qanoti ostida yig'ilayotgan islomiy radikal guruhlar jumladan O'zbekiston islomiy harakatiga barham berilishi juda jiddiy masala bo'lib turgan edi, deya eslaydi Stefan Meister. Boshqa bir tarafdan bunga qadar ham shu tahdidni sabab qilgan prezident Karimov rejimi o'z siyosiy muxoliflari bilan adolatsiz kurashni boshlab qo'ygan edi, deb hisoblaydi tahlilchi.
Lucky that things happened like 9/11, but I still think that he.
Garchi biroz erish tuyulsa-da aytish mumkinki, 11 sentyabr voqeasi sodir bo'lishi bilan prezident Karimov rejimi uchun omad kulib boqdi. O'ylashimcha, u hanuz islomiy terrorizm tahdini o'z davlatidagi muxolif guruhlar, ayniqsa dindor guruhlarga nisbatan bosim o'tkazishda qo'llab kelmoqda, dedi g'arblik tahlilchi. Stefan Meisterga ko'ra, rasmiy Toshkent hamda o'sha vaqtda terrorga qarshi kurashni birinchi planga qo'yib, Karimov rejimi bilan hamkorlikni kuchaytirgan Washington 10 yil oldin o'z oldiga qo'ygan maqsadga qismangina erishdi. Xususan O'zbekistonga kelinsa, islomiy radikal guruhlar tahdidi yoxud dindorlarning radikallashuvi xavfi yo'qolgani yo'q.
The result of this policy is even a more radicalization of these groups.
Aksincha, bu rejimning siyosati dindor guruhlarning yanada radikallashishiga olib keldi. Muammo shundaki, hozirga kelib prezident Karimov hukumati bu guruhlarni jamiyatning boshqa qatlami bilan integratsiyalashtira olmaydi va ayni kezda bu diniy guruhlarni mo'tadillashtira ham olmaydi. Shu bois O'zbekiston hukumati hanuz bunday guruhlar ustidan repressiyani davom ettirmoqda va bu siyosat ehtimol mamlakatda mavjud bo'lmagan radikallashuvni ertami kechmi yaratishi tayin edi, dedi germaniyalik tahlilchi. Ya'ni uning xulosasiga ko'ra, bundan 10 yil muqaddam rasmiy Toshkent vach qilib ko'rsatgan radikal islomiy guruhlar tahdidi rasmiy Toshkent siyosati bois kuchaygan va muqaddam Afg'onistonda bo'lgan bu tahdid endilikda mamlakat ichida ulg'ayotgan bo'lsa ajabmas. Washington manfaatlari nuqtai nazaridan olinganda esa 10 yil avval AQSh rahbariyatiyu xalqini o'ta karaxt bir ahvolga solgan terror tahdidi faqatgina susaygan xolos, deb hisoblaydi Stefan Meister. Ya'ni Talibonga barham berishga erishilgani yo'q.
I think so. They are weakened with the NATO troops, but
ular NATO qo'shinlari amaliyotlari natijasida susaydi. Ammo Pokistondagi vaziyatni inobatga oladigan bo'lsak, Talibon tahdidi hanuz mavjud ekanini ko'ramiz. Bundan tashqari, NATO qo'shinlari olib chiqilgan taqdirda Kobul hukumatining terrorga qarshi kurashda ustunlikni ushlab tura olishiga ham ishonchim komil emas. Shu bois, menimcha bu mintaqadan dunyoga va xususan O'zbekistonga kelayotgan terror tahdidi hanuz mavjud va hatto kattalashgan, deb hisoblaydi tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya va Markaziy Osiyo xavfsizligi bo'yicha mutaxassisi Stefan Meister 11 sentyabr voqealaridan keyin kechgan 10 yillik davrga nazar tashlar ekan. O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi direktori Iskandar Xudoybergenov 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan so'ng O'zbekiston, AQSh va Rossiya uchligi o'rtasidagi o'ta murakkab siyosiy munosabatlar boshlanganini eslaydi. Iskandar Xudoybergenovga ko'ra, o'sha kezda G'arb davlatlarining BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga asoslanib NATO kuchlarini Afg'onistonga yo'llashi va bu amaliyotlarda O'zbekiston hamda qo'shni mintaqa davlatlarining ishtiroki muqarrar edi. Ammo 2001 yilning 7-oktyabrda boshlangan bu amaliyotlarni avvaliga quvvatlagan markaziy Osiyo respublikalariga Moskva norozilik bildira boshlagan va uning noroziligi ko'proq zimdan olib borilgan siyosatda aks etgan edi, deb eslaydi Iskandar Xudoybergenov.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston, Tojikiston munosabatlari ancha og'irlashgan. Buni o'rtasida ayniqsa nihoyat juda xunuk harakat Rossiya tomonidan qilinmoqda. Bu ochiqdan-ochiq bo'lmaydi, ammo lekin harakatini kirib ko'rsangiz, shu O'rta Osiyo davlatlarining orasini buzishda Rossiyani xatti-harakati deb bilinib turadi o'zi.
Iskandar Xudoybergenov fikricha, 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan so'ng kechgan 1-1.5 yil oralig'ida AQSh bilan munosabatlarni izchil kuchaytirib borgan O'zbekiston keyinchalik uning qo'shnilari bilan munosabatlarni sovuqlashtirayotgan Moskvaning oshkora qarshiligiga uchragan va O'zbekiston va G'arbning yaqinlashuviga bo'lgan bu qarshilik hanuz mavjud.
O'zbekiston o'rtaga tushib qolgan. Yaqinlashaman desa, demokratik haqiqatda reformalarni qilish kerak. Yaqinlashmasa, bu odam ugrozi chiqib qoladi. bultur bo'ldi o'shdagi voqealar. Shunga o'xshagan voqealar qaytarilishi mumkin. Bu aslida O'zbekistonning ichida bo'lishi juda qiyin. Chunki sistema hali yo'l qo'ymaydi bunga. Uchinchi mashina politsiyaviy tizimi O'zbekistonda. Ammo lekin qo'shni davlatlar bilan mojaro chiqish. Не проблема. Я думаю, что Ошский совет ещё не цифры. Это видимо.
Deydi Iskandar Xudoyberganov. Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonni qanchadir muddat AQSh va Rossiya o'rtasidagi murakkab geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvi markaziga aylantirgan 11-sentyabr voqealaridan keyingi tarang vaziyat ham hanuz saqlanib turibdi deb hisoblaydi o'zbekistonlik tahlilchi. Unga ko'ra bu taranglikning Rossiyadagi manbai Vladimir Putin prezidentligi davrida boshlab qo'yilgan va hanuz davom etayotgan siyosatdir.
Putin harakat qilishi shu O'rta Osiyoga demokratik kirib kelishiga qarshilik juda katta ko'rsatadi. Bu bir ikkinchidan O'rta Osiyo eta zona nasih interesi degan siyosat o'tkazildi. Ikkinchidan O'zbekiston va O'rta Osiyo davlatlari hozirgi vaziyatdan chiqib o'tishin nihoyat darajada birgalik hamkorlik qilishi kerak. Bundan tashqari agar bir integratsion harakatlar O'rta Osiyoda bo'lmasa, ana shuning uchun agar qarab tursangiz O'zbekistondan atrofdagi qo'shnilarning munosabati nihoyat darajada og'ir.
Va bunda Rossiyaning roli bormi qanaqadir?
Juda katta roli bor.
Deydi O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi direktori Iskandar Xudoyberganov. Uning fikricha bundan 10 yil muqaddam O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari uchun Afg'onistondan kelgan tahdid yo'qolmagan va endilikda unga qo'shimcha ravishda 11-sentyabr voqealaridan keyin Toshkent, Vashington, Moskva o'rtasida shakllangan murakkab geopolitik siyosat O'zbekiston uchun mintaqaviy xavfsizlik bilan bog'liq yana yangi muammolarga zamin tayyorlagan. 11-sentyabr voqealaridan keyin O'zbekistonning g'arb hukumatlari, xususan AQSh bilan iqtisodiy munosabatlarga nazar tashlagan iqtisodchi Saodat Nishonova rasmiy Toshkent 10 yil muqaddam taqdir taqozosi bilan o'ziga tuhfa o'laroq berilgan imkoniyatlardan avvaliga to'la foydalana oldi degan xulosada.
Afg'onistonning направление развития это был достаточно положительный фактор, и он был использован.
Afg'oniston yo'nalishidagi taraqqiyot ijobiy omil edi va bundan O'zbekiston siyosatchilari to'laqonli foydalana oldi. Shundan so'ng bir necha yirik loyihalar amalga oshirildi. Afg'onistonga cho'zilgan temir yo'l o'z-o'zidan qurilmas edi. Bu juda katta va qimmat turadigan loyiha. Bundan tashqari mana hozir yana bitta yangi loyiha tayyor turibdi, ya'ni Afg'onistondagi NATO qo'shinlari uchun oziq-ovqatni O'zbekistondan yetkazib berish loyihasi. Bu O'zbekiston iqtisodining o'sishi uchun juda kuchli stimul, ya'ni qo'shimcha talab bu va eng muhimi, O'zbekistonga qo'shimcha valyuta kirib kelyapti. Bundan esa konvertatsiya uchun imkoniyatlar kengaymoqda, deb hisoblaydi Saodat Nishonova. Ammo 11-sentyabr voqealaridan so'ng O'zbekistonga berilgan va hanuz saqlanib turgan bu imkoniyatni to'la ishga solish uchun O'zbekiston bir necha jiddiy siyosiy islohotlarni o'tkazish zarurati qarshisida qolmoqda.
Problema O'zbekistonda в том, что внутренняя экономика стимулируется очень сильно. И денег больше.
O'zbekistonning muammosi shundaki, ichki iqtisodda talab sun'iy ravishda kuchaytirilmoqda. Buning natijasida pul massasi davlat o'rnatgan kursda xorijiy valyutani konvertatsiya qilish mumkin bo'lmagan darajada ko'payib ketgan. Hozir asosiy muammo shu. Bu holda ichki talabni qisqartirish lozim yoki valyutani devalvatsiya qilish kerak, deb hisoblaydi Saodat Nishonova. Ammo unga ko'ra, ayni kezda O'zbekiston hukumati har ikki chorani qo'llashga ham qodir emas. Devalvatsiya qilingan taqdirda iqtisodchiga ko'ra byudjetda davlat qarzi ulushi oshib ketadi. Import mahsulotlarga talab kamayadi, chunki bunday mahsulotlarning narxi ham ko'tarilib ketadi. Boshqa tarafdan devalvatsiya qilishga to'sqinlik qiluvchi subyektiv omillar ham bor.
Valyuta, да, она официальный курс 1800, а на чёрном рынке продаётся за 2500.
Misol uchun, valyuta narxi rasmiy kursda 1800 so'm, qora bozorda esa 1 AQSh dollari 2500 so'm va bu bozorda ishlab turgan odamlar bir kunda kamida 1400 AQSh dollari ishlab olishi mumkin. Bu juda jiddiy omil va uning ahamiyati siyosatda ham aks etmoqda. Shu bois devalvatsiya qilishga qaror berish olmasa kerak deya taxmin qiladi Saodat Nishonova. Lekin pulga ichki talabni qisqartirish uchun qo'llanayotgan chora, plastik kartochkalar siyosati ham muammoni sun'iy ravishda bo'g'ib turish xolos, deb ta'kidlagan Saodat Nishonovaga ko'ra, bu holat mamlakatning moliyaviy sohasi rivojiga to'siq bo'lmoqda va demakki, iqtisodiy o'sish bo'lmayapti.
Как дальше пойдут события, неизвестно. И я думаю, что прав один из аналитиков, который пишет, что дальнейшие события будут развиваться в том, что, может быть, Узбекистан будет выбран как страна, в которой будет размещена несколько военных баз.
Mening nazarimda kelgusidagi voqealar rivoji qanday bo'lishini aytish juda qiyin. Ammo kelgusida O'zbekistonga bir necha g'arb harbiy bazalari joylashtirilishi mumkin deb taxmin qilayotgan tahlilchilardan birining fikrida jon bor. Ya'ni O'zbekistonning geografik o'rni
geopolitik nuqtai nazardan juda qulay davlat ekani fakt. Bundan tashqari, o'tgan yili NATO sammitida NATO qo'shinlarining Afg'onistonga kiritilishidan eng ko'p manfaat ko'rgan davlat Xitoy bo'lgani haqida aytilgan edi. Ya'ni Xitoy vaziyatdan foydalanib, sekinlik bilan bir necha yirik savdo hamkorlik shartnomalarini amalga oshirgan. Shuning uchun hozir qulay bir imkon bilan to'qnashtirgan O'zbekiston hukumati zudlik bilan savdo hamkorlik aloqalariga muhit yaratishi lozim aslida. Aytishadiku, generallar ortidan savdogarlar kelmasa, yutuq bo'lmaydi. Ya'ni sarmoyadorlarga yo'lni ochish shart. Buning uchun esa ichki siyosatni o'zgartirish kerak. Himoyasi kafolatlanmasa ekan sarmoyadorlar O'zbekistonga bormaydi. Shuning uchun kelgusida Afg'oniston yo'nalishidagi xalqaro siyosatning muhim bo'lagi bo'lib qolsa-da, O'zbekiston ichki siyosatni o'zgartirmasa ekan bundan katta foyda ola olmaydi deya xulosa qiladi iqtisodchi Saodat Nishonova. Aksincha iqtisodchiga ko'ra voqealar shu tariqa rivojlanaversa, O'zbekistonning hozirgi siyosiy ahvoli yanada murakkablashib, buning ustiga Xitoy va Rossiya bilan ziddiyatga kirishishdek muammoga duch kelish mumkin. sentyabr voqealari sodir bo'lgan kezda Iskandar Xudoybergenov yetakchiligidagi O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi inson huquqlari himoyasi bilan faol shug'ullanar edi. Iskandar Xudoybergenov voqealardan so'ng AQSh bilan munosabatlarni yaxshilagan O'zbekiston inson huquqlari borasida ba'zi ijobiy qadamlarni tashlashga majbur bo'lganini eslaydi. Unga ko'ra sentyabr voqealariga qadar O'zbekistonda 1999-yilgi 16-fevral portlashlaridan so'ng dindorlar va siyosiy muxoliflarga qarshi oshkora olib borilayotgan ta'qib va tazyiqlar qamoqxonalardagi qiynoqlar avjiga chiqqan edi.
Aslida 99-yilgacha mana shu pravozashchiliklar boshqa naqada ancha kuchayib borgan. Davlat bularni xavfini ko'rgandan keyin ana undan keyin 99-yilgi fevraldagi portlashdan keyin bahona bo'lib butun takal qamalib ishga boshlangan o'sha paytda. Ana o'sha paytda qitqili juda avjiga odam paydo edi. Chunki qo'g'on bo'lganda ham siyosiy apparatlarga qarshi ham dindorlarga juda katta hujum bo'lgan o'sha payt.
Endi bu 99-yildagi portlashlar bilan bog'liqmidi u?
Bog'liq.
Deydi Iskandar Xudoybergenov. Unga ko'ra o'sha kezda qisqa muddatga qamoqxonalarning eshiklari ham ochilgan. O'shanda ham qamoqxonaga kirish va u yerdagi vaziyatni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun mahalliy huquq faollarining ko'pchiligiga ruxsat berilmagan. Xususan Iskandar Xudoybergenov O'zbekiston jazo ijro etish bosh boshqarmasining o'sha vaqtdagi rahbariyati bilan takror va takror uchrashuvlari hech qanday natija bermaganini yaxshi eslaydi. Oradan 10 yil o'tib bu voqealarni tahlil qilar ekan Iskandar Xudoybergenov 11-sentyabr voqealaridan keyin O'zbekiston va AQSh o'rtasida munosabatlar yaxshilangan ilk kezlarda inson huquqlari sohasida qilingan ijobiy o'zgarishlarning hammasi g'arbning bosimi ostida va Toshkentning g'arbdan keladigan siyosiy moliyaviy ko'magiga ta'mi ortidan bosgan namoyishkorona qadamlar edi xolos deydi. 2005-yilda Andijon voqealari sodir bo'ldi va Iskandar Xudoybergenov fikricha rasmiy Toshkent uchun bu namoyishkorona qadamlarni to'xtatishga yaxshigina bahona bo'lib xizmat qildi.
Bu faqat bahona, aslida ahvol o'zgarmagan o'sha paytda. Aytaman, sal orqaga tislangan, arzimagan vaqt o'tgandan keyin yana o'zi kuchayib ketgan. Aslida bu O'zbekiston uchun hozirgi davlat, hozirgi siyosatiga bu tabiiy hol. Bosim kuchayadi, keyin sal bo'shatadi. Sayana dalleni nikto ne mozhet okazat.
Der ekan Iskandar Xudoybergenov, O'zbekistonda hanuzga qadar inson huquqlari poymol etilayotgani, buni himoya qilishga uringan fuqarolik jamiyatiga mutlaqo barham berilgani, inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar esa quvib solinganini o'z xulosasiga dalil o'laroq keltirdi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Shuningdek, o'zbek web elektron belgisi referral.org hamda ozodlik mail elektron belgisi gmail.com elektron pochtalar orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoni mavjud. Hamda siz Skype orqali ozod Skype bizning Skype'dagi manzilimiz, demak Skype orqali ham ozodlik bilan muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Dasturimiz davomida tinglaganingiz lavhalar va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali to'liq o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga daraklar.info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.